piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Mărturii. Cântecul nebunei care cântă. Lena Constante. Scenariu radiofonic de Costin Manoliu.
Elena.
Data și locul nașterii.
București, 17 iunie 1909.
Părinții!
Prezi?
Da.
Numele lor.
Constantin Constante și Julieta Constante.
Tatăl a venit în România din străinătate?
Tata e aromân.
Ce e?
A român. S-a născut în Galacul Ohrida, dar casa familiei lui era la Skopje. A venit în România la 1900, la începutul secolului.
Și mama?
Mama e de aici, mama din București.
Frați?
Nu, două surori, Elisabeta și Viorica. Elisabeta, sora cea mare, Viorica, sora cea mică. E căsătorită cu matematician.
Grigore Moise, ești în studie?
Da, da. Eu, 1933, Academia de Bele Arte, București.
Unde lucrai în momentul ăsta?
Teatru de Păpuși și marionetă țântărică, București. Scenograf.
Ce?
Pictor, scenograf.
Mai exact,
mă ocupam cu crearea păpușilor pentru spectacolul de teatru. Mă ocupam cu tișe de decor.
Iertarea crimelor?
Ori moartea?
Care fapte?
Gândește. Mai ai vreme. E bine să spui tot adevărul.
Cuvintele pot orice.
Anchetatorul nu se putea mulțumi cu răspunsurile mele. Nici o mărturisire, nici o informație. Trebuia să-și manifeste totuși autoritatea. După două săptămâni, ne-a tăiat dușul zilnic. Era o lovitură grea. Când mă întorceam de la closet, trebuia să mă spăl în chiuveta din micul vestibul, pe mâini, pe față, dar restul. L-am rugat pe paznic să mă lase singură câteva clipe. M-a spălat în grabă, fără să mă gândesc să supraveghez ușa. De altfel nu era ușor să mă spăl fără a mă dezbrăca. După vreo 10 zile am văzut deodată ușa întredeschisă. Mi-am coborât fusta și m-am întors iute în celulă. A încercat să intre după mine, i-am dat un brânci și nu m-a îndrăznit să insiste. A închis ușa, șoptindu-mi că va veni noaptea următoare să stea de vorbă cu mine. Toate cele zile nu mi-au lăsat decât o amintire confuză. Aproape că am uitat celula, scara, biroul. Pe omul acela nu l-aș mai putea recunoaște. Memoria nu mi-a păstrat vie decât teama ce mă cuprinsese. Nu mai eram decât un nimeni. Nu mai eram nimic. Adevărul meu nu mai era adevăr. Adevărul meu nu era adevărul lor. Dar care era adevărul lor? Mi-a trebuit vreme multă pentru a înțelege.
Thank you.
de mine, închideți repede ușa. Se face curent și mrăcește coca.
Atunci de ce nu pui și un năsturaș de piramidon?
Mă tot gândesc că va trebui să o dăm la școală la 6 ani, nu la 7. Pentru a-i da timp să rămână repetentă fără a pierde un an.
Of, 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 of.
Tata, de ce plouă?
Pentru că e sete pământului și cerul își deschide cișmelele și potolește setea cu apă de ploaie.
Când tună și fulgeră, înseamnă că pe pământ copiii n-au fost cuminți, că n-au luat în seamă mustrările prea blânde ale mamelor și atunci Tatăl nostru din cer, Dumnezeu, s-a hotărât să-i certe chiar el pe copii, cu glas puternic, pentru ca niciun copil să nu poată să spună că el nu i-a auzit mustrarea. Oh, dar plouă chiar cu gălea.
Dar unde e gălea ta?
Sus, în ce?
Tata, tata, spune-mi, te rog frumos, de ce e frig iarna?
Pentru că iarna o pornește Moș Crăciun la drum spre copiii de pe pământ. Și cum vine de hăt departe, de peste multe țări și mări, dacă ar fi cald, i s-ar topi pe drum ciocolata și bomboanele ce le aduce numai copiilor cu minți.
Dar de ce, tata, când plouă, se aprind pe cer lumina atât de mare și se aude o gălăgie atât de mare? De ce?
Pentru că Dumnezeu, stăpânul cerului, a ieșit la poarta raiului și îl ceartă pe Sfântul Petru, care este portarul raiului.
Dar de ce, tata, îl ceartă Dumnezeu pe Sfântul Petru? N-a fost nici el cu minte?
Pentru că a găsit poarta raiului închisă. Și Dumnezeu, în marea lui bunătate, dorește ca poarta să fie întotdeauna deschisă, pentru ca toți oamenii de pe pământ să poată intra în rai fie zi, fie noapte. Și atunci când găsește poarta raiului încuiată, se supără și îl mustră pe Sfântul Petru.
Tata, dar de ce oare Sfântul Petru închide poarta?
Pentru că o fi Sfântul Petru mare sfânt, dar uneori mai obosește și el și atunci închide poarta raiului ca să mai tragă un pui de somn.
Iertarea crimelor, ori moartea, moartea.
Să-i acuz. De care fapte?
Gândește. Mai ai vreme.
Cel mai greu este să păstrezi în tine voința de a voi, să preziști ispitei de a ceda, de a renunța la tot, chiar la tine însuți, ispira de a nu mai dori nimic, de a te lăsa în voia soartei, dusă de valuri, de a pierde totul, de a te pierde, de a te da la fund în haosul minții, cea mai grea dintre lupte împotriva dușmanului celui mai perfid, celui mai subtil, tu însuți.
Are cuvântul tovarășul procuror Rudolf Rossmann.
Văzând actele care formează dosarul cercetărilor privind pe acuzatul Lucrețiu Pătrășcanu, născut la 4 noiembrie 1900 în Bacău, căsătorit, fără copii, originea socială mic-burgheză, de profesiune avocat și profesor universitar, domiciliat în București, strada Vasile Lascăr, numărul 100, acte din care rezultă că în calitate de agent al siguranței burghezo-moșerești și agent al serviciilor de spionaj englez, a dus o activitate criminală pentru paralizarea acțiunilor Partidului Comunist Român și nimicirea din interior a partidului, contribuind astfel la provocarea, susținerea și continuarea războiului împotriva Uniunii Sovietice. Se dispune arestarea acuzatului Lucrețiu Pătrășcanu. Rudolf Rossmann, procuror al Curții Supreme, 24 august 1948.
Să lini pe jos cimentul! Să te dau cu capul de zidul ăla! Eu știu activitatea ta criminală! În mâinile noastre sunt toate dovezile! Iertarea crimelor, ori moartea! partidul a vrut să nimicească burghezia, pe când tu...
Eu, Pătrășcanu, propuneam să se facă o distinție în burghezie, izolând pe cei mai serioși adversari ai noștri. Serioși prin aderența pe care o aveau în masa țărănească, prin caracterul mai organizat al partidului, pe Maniu și acea parte a conducerii PNC care îl urmează. Am propus, deci, o colaborare temporară cu liberalii, care să ducă la slăbirea pozițiilor lui Maniu, pe atunci adversarul nostru numărul 1. Ce n-am înțeles eu atunci? Că, în realitate, colaborarea cu o parte din burghezie trebuie redusă la o chestiune pur formală, că, dimpotrivă, interesul nostru este de a ne alia cu formația cea mai slabă și lipsită de constanță politică, că tempoul desfășurării luptei de clase este mult mai rapid, că faza de săvârșirii revoluției burghezo-democratice merge spre sfârșit.
Domnule Constante, de ce nu ți-ai băut ceaiul? Trebuie să-l bei.
Am să-l beau mai târziu.
Doamne, Doamne, e tata. De ce l-au arestat? Ce vor de la el? Tata, tata aici, în închisoare, din cauza mea, din cauza mea.
Lena Constante, ești de acord să-ți asumi întreaga răspundere pentru orice delict pe care tatăl tău l-ar fi comis și pe care ancheta l-ar descoperi? Dacă semnezi o declarație în acest sens, va fi imediat eliberat. Da sau nu?
Da.
Pregătiți-vă pentru program! Pregătirea pentru program! Afară! Afară la apă și closet!
Ia uite ce scrie pe zid. De treci codrii de aramă, de departe vezi albind și auzi mândra glăsuire a pădurii de argint.
Gata!
De treci codrii de aramă, de departe vezi albind și auzi mândra glăsuire a pădurii de argint. Acolo, lângă izvoară, iarba pare de omăt, flori albastre tremurunde în văzduhul tămâiet. Pare că și trunchii veșnici poartă suflete sub coajă, ce suspină printre ramuri cu a glasului lor rajă.
Te-ai mai gândit? Ți-ai amintit?
Nu. Nu mi-amintesc nimic, domnule anchetator.
Gardian! Ordonez! Manej! Să se învârtă ca un cal. Nici o secundă de oprire. Mers continuu. Ochiul mărit!
De treci codrii de aramă, de departe vezi albind. Au-de-la de mod de cuivră, je le vois de l'ansi blanc. Și-auzi mândra găsuirea pădurii de argint. Et j'attends le doux langage du grand bois aux feuilles d'argent. Au-de-la de mod de cuivră, je le vois de l'ansi blanc. Et j'attends le doux langage du grand bois aux feuilles d'argent.
Cred că limba română nu generează poezie minoră, dulciugării, sentimentalisme, apă de trandafir, vorbărie goală. Am încercat în van să încerc câteva versuri pentru un cântec de genul romanță de dragoste și am înțeles de ce întreaga noastră muzică ușoară este banală. Geniul limbii române cere epopee, balade eroice, profunzime, strigăte de dragoste, sânge și ură. E o limbă care a știut să spună ca niciuna alta suferința, luptele, nedreptatea, ci sărăcia și dragostea. Dintotdeauna, bărbatul și femeia acestei țări au cântat numeroasele lor dureri și puținele lor bucurii. De-a lungul secolelor, ei au creat un limbaj poetic și muzical de o mare noblețe.
Și te-ai gândit să te faci prim-ministru?
În legătură cu zvonul care circula atunci că aș putea fi însărcinat cu președinția Consiliului de Miniștri, ca o formulă provizorie, am discutat cu Victor Rădulescu Pogoneanu, ministrul propagandei, și Grigore Niculescu Buzești, ministrul de externe, arătând că această formulă ar putea fi o soluție care să meargă pe linia tranșării crizei constituționale declanșate de rege în cadrul nostru intern. Ceea ce eu credeam că ar fi însemnat un fapt politic pozitiv și ar fi înlăturat amestecul anglo-americanilor în afacerile noastre interne.
Ce urma să se întâmple cu Petru Groza?
Planul era ca doctor Petru Groza să plece bolnav la Deva, iar eu urma să iau președinția Consiliului de Miniștri.
Cu cei doi miniștri te-ai întâlnit în casa lui Florin Teodoru și în cea lui Herant Torosian?
Da!
Nu pare rău. De ce nu ești cu minte? Nu e greu. Trebuie doar să recunoști că acea întrevedere a avut loc cu adevărat.
Da.
Deci ceilalți acuzați au recunoscut? Am ordin să fii din nou pedepsit. Îmi pare rău. Hai, povestește-mi tot ce știi.
Da. Nu.
Nu ce?
Nu mi-aduc aminte, domnule anchetator.
Orice lucru știut, nu, văzut, apoi uitat, rămâne ascuns da. În colț al memoriei și poate fi adus la suprafață da. Cu voință.
Da.
E spre binele tău. Hai, concentrează-ți toată voința da. Asupra acestei probleme. Hai, te rog.
Rog. Nu știu. Vă rog, ajutați-mă. Dați-mi un indiciu, câteva detalii ca să-mi aduc aminte.
Da?
Vă rog.
Detalii, da? Ordonați! Manej! Înțeles să trăiți?
Deci e teribil la pușcărie, asta e frica, trebuie să o învingi la care te doboară.
În loc să consult partidul și prin atitudinea și activitatea mea concretă să caut să dovedesc tovarășilor că se înșeală în aprecierea pe care o făceau despre mine, eu am început din ce în ce mai mult să mă retrag în sinea mea și în cercul unor prieteni ca Belu, Lena sau Torosian să-mi consum aici necazul și jignirile. Prieteni care ofereau atmosfera călduță a laudelor și admirației și care constituia un suport personal pentru neplăcerile pe care le sufeream de la partid. Belu Zilber, Lena Constante, Torosian, Harry Browner sau Betea îmi recunoșteau marile mele calități. Față de acești oameni am manifestat o totală lipsă de vigilență și de atenție, care mie, Lucrețiu Pătrășcanu, ca membru al Comitetului Central, nu-mi era permisă.
Trebuie să-mi organizez opririle. Să vadă paznicul cum se întunecă vizia ta când trec prin dreptul ei. Da. La intervale regulate. Doi pași la dreapta, doi pași la stânga. Apoi oprire ca să mă odihnesc. Între ele trebuie să număr până la 8. Da. Așa.
Doctorul a zis că tratamentul poate continua. Mers normal.
Fuga nu.
Dar mers normal, da. Manej!
Mă obligau deci să fac 3 etape de mers pe zi. Cele 24 de ore împărțite la 3. Fiecare din aceste etape de 8 ore, însumând 6 ore de mers și 2 de odihnă. Începusem la 8 dimineața. Prima pauză de la orele 14 la 16, a doua etapă de la ora 16 la 22, odihna 2 ore.
Manej! 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 Umblă! Umblă, spurcăciune! Umblă că de nu-ți rup oasele! Umblă că-ți rup picioarele! Umblă dacă nu vrei să ajungi acasă hârtie ștampilată!
Nu mai pot!
Soarele, mă!
Nu mai pot!
Să fim noi pedepsiți din cauza ta, ți-arăt eu ție! Scoate-ți pantofii! Scoate-ți pantofii! În genunchi! În pat! Nu așa te acurmezi! Așa! Picioarele în afara patului. Așa. Să nu strigi, bă, că te iau cum a dracului. Ia ține-ți-o. Hai, plâzbește-o cu cureaua peste tân.
Nu eram pregătită pentru viața de închisoare, pentru o intensă suferință fizică. M-am apărat prost. Am făcut cum m-am priceput mai bine. Nu aveam timp de gândire. Astăzi înțeleg că am făcut întocmai ce nu ar fi trebuit să fac. De ce nu am refuzat să mai merg? Să mă fi întins pe pat și să nu mai accept să mă supun lor. Să nu-mi fi învins frica firmitură cu firmitură, ci în totalitatea ei. Dar am fost lașă în fața suferinței. M-ar fi bătut iar de 2 ori, de 3 ori, ce ar fi putut face mai mult? Să mă omoare? Nu. Aveau nevoie de mine la proces. Azi, mult prea târziu, știu că trebuia întotdeauna să dite opui. Dar ceea ce știu azi este rezultatul întregii experiențe căpătate timp de 12 ani de detenție și de închisoare. Să povestești zi de zi, oră de oră, viața de închisoare este cu neputință. 12 ani mai târziu eram liberă. Vedeam tot felul de oameni, oamenii care aceștia știau că tocmai ieșisem din închisoare. Nici măcar unul nu a avut răbdarea sau curajul să mă asculte mai îndelung. Aveau cu toții aceeași părere pentru a mă întrerupe. Mila lor, mila lor ipocrită. Pentru a mă stupa gura, pretindeau pe rând că aceste amintiri ne-ar fi dăunătoare. Trebuie să uiți, era una din frazele lor tip. Nimeni nu voia să se încarce nici măcar cu una din amintirile mele. Ea ar fi putut să dăuneze importantului mecanism al bunelor digestii. A doua frază tip era de un egoism fățiș. Voi de o parte a gratilor, noi de cealaltă. Eram atunci cu toții la închisoare. La asemenea cuvinte, răspunsul amuțește. Pornind de la un pas pe secundă și 2 pași de fiecare metru, străbăteam în 20 de secunde un dute vino de 10 metri. Deci 30 de metri pe minut și 1800 de metri pe oră. Calculul meu se bazează deci pe o medie orară foarte scăzută. 3 etape în 24 de ore dau 32.400 de metri, iar 60 de etape în 20 de zile fac în sfârșit 648 de kilometri. Dacă îți vine să crezi. Am fost deci obligată să fac în 20 de zile 60 de etape de mers, adică 648 de kilometri, și mi s-au îngăduit 60 de opriri de odihnă, adică 120 de ore, pentru a mânca, a mă spăla, a ieși la program și, în sfârșit, pentru a dormi.
Eu eram fundamental trist și abătut și așteptam
zile după zile, începutul discuției cu comisia care trebuia să rezolve cazul meu. Ieșeam pentru o jumătate de ceas, câteodată la prânz, la biblioteca Academiei, dar asta numai ca să fiu văzut și să infirm zvonurile care circulau că aș fi arestat, trimis în Uniunea Sovietică și altele de acest gen. Serile mă duceam câteodată la Lena sau Harry, la ultimul pentru muzică, căutând să nu mă cufund în depresiunea în care mă găseam.
Într-una din seri, către orele 7, un matic a intrat purtând pe braț o haină de blană, haina mea. Mi-a dat ordinul să-mi încalzi și să-mi pun haina. Doi bărbați în civil mă așteptau afară. Trecând prin mai multe coridoare, necunoscute mie, am ieșit toți trei în curte, în curtea închisorii. M-a urcat într-o mașină unul dintre ei, celălalt lângă mine în spate. Mergeam foarte repede pe străzi periferice, nu le recunosc. Câteva felinari abia răspundesc o luminăcioară. Fără ochelari, deslușesc greu cuburile negre ale sărăcăcioaselor căsuțe de-a lungul străzilor. Acum aștept gronțul, cu speranța că vor ști să lovească mortal. Vă spune că am vrut să fug, dar n-a fost nicio detunătură. După vreo 10 minute, mașina gonea din nou spre închisoare. Această romantică plimbare nocturnă mi s-a părut atunci absurdă. Mai târziu, scopul lor mi s-a părut limpede. Au vrut să fluture în fața mea ispita libertății.
Eu, Pătrășcanu, mi-am conștientizat greșelile. Și în toată munca mea practică și politică din 1947 se poate observa o schimbare. Am pășit la înfăptuirea definitivă a reformei justiției în a doua jumătate a anului. Am studiat din nou, cu deosebită atenție, problemele leninismului, istoria partidului și unele texte ale lui Lenin. Începând din 1947 am încercat și în raport cu tovarășii din conducerea partidului să-mi schimb atitudinea.
Vezi? Chiar dacă ai uitat, el n-a uitat. Uite! Uite declarația lui Pătrășcanu! Vezi? Întâlnirea a avut loc!
Cu ajutorul anghetatorului tânăr am putut în cele din urmă să semnez o declarație cu privire la nefericită întâlnire care nu merita în niciun caz atâta tevatură.
Vezi că ți-ai adus aminte? Ai mințit când pretindeai că ai uitat. Ai vrut să pui frână muncii noastre, munca noastră, comună știință.
În fiecare răspuns al meu, care nu corespundea dorințelor lui, m-a acuzat de minciună. Argumentele mele erau inutile. Totuși, a nu confirma o declarație a acuzatului principal ar fi de-a fost stupid din partea mea. Aceasta s-a zisă minciună n-ar fi folosit la nimic și nimănui, iar mie mai puțin decât oricui. Am înțeles în sfârșit că atitudinea sa era calculată, foarte subtil, cu perversitate, deoarece ajunsesem să recunosc ca fiind adevărat ceea ce afirmase a fi fals. Datorită acelor zile de tortură, el mă împingea cu perfidie să accept de la bun început orice acuzație adusă mie și celorlalți, pentru a mă feri de noi chinuri.
Ai spus tot, Zilber. Nu cumva ai omis ceva?
În august 1945, ofițerii americani Madison și Roberts, pe Roberts îl cunoscusem în 1944, veniseră să-mi spună că sunt rechemați. Avuseseră întrevederi cu Maniu, Brătianu și Constantin Titel Petrescu, ca să afle punctul lor de vedere asupra situației politice din țară. Ar fi vrut să afle și punctul de vedere comunist. Le-am recomandat să ceară o convorbire cu Ana Paucăr sau cu Vasile Luca. A doua zi Mi-au spus că îl văzuseră pe Luca, dar spre nemulțumirea lor le-a repetat ce scria în fiecare zi în scânteia. Urmau să transmită la Washington numai punctul de vedere al opoziției, cu sublinierea următoare: comuniștii nu doresc relații cu Statele Unite. Asta m-a necăjit. Am promis să vorbesc cu Pătrășcanu. Întrevederea a avut loc și timp de 20 de minute am tradus discuția între americani și Pătrășcanu. Vă asigur, nu conținea nicio indiscreție.
Și biroul politic de ce n-a fost informat?
Pătrășcanu a ținut ca această convorbire să nu fie cunoscută pentru a nu da prilej lui Vasile Luca să-l acuze că se amestecă în treburile lui.
Nu mai pot. Nu mai pot. Vreau să dorm.
Ce faci?
Nu știi să citești? Nu vezi acolo pe zid regulamentul?
E interzis de a rămâne în pat după ora 5 dimineața. E interzis să nu fii culcat după ora 10 seara. E interzis să te așezi pe pat între orele 5 dimineața și 10 seara. E interzis,
odată culcat, să ții mâinile sub pătură. E interzis să dormi ziua. E interzis să plângi.
E interzis să strigi. E interzis să râzi. E interzis să cânti, e clar?
Carcera te mănâncă.
Nu e greu. Vezi, puțină concentrare, Elena Constante. Iată ce a declarat un cunoscut al dumitale.
Misiunea lui nu era ușoară. Fără a-mi cere pe față să mint, să ajung să declar că făcusem spionaj. Pentru a-și atinge scopul, îmi strecura cu îndemânare anumite informații. Erau fapte, așa zis, comise de mine și denunțate de ceilalți acuzați. Toate invenții. Îi înțelegeam tactica. Împinsă până la capătul puterilor prin amenințări și pedepse, prin frică și suferință, să ajung să mă acuz singură. Într-atât să asimilez datele furnizate de el, încât să le întrebuințez chiar eu la construirea unei vinovății credibile. Între noi doi, o luptă inegală și îndârjită. În acea epocă, anchetatorul era stăpân absolut pe viața inculpatului. Pentru a impune colaborarea, pentru a-l obliga să-și amintească, așa zis, pus în ghirimele, sau să uite, să scornească, să mintă, pentru a-l înfricoșa sau a-i da o speranță, în sfârșit, pentru a-l pedepsi, putea, după bunul lui plac, să ordone schimbări de regim, mai ales alimentar. În mai bine, în mai rău sau la limita supraviețuirii. Deci prima mea pedeapsă, foamea. Timp de 400 de zile. Mi-a fost foame timp de 400 de zile. O foame de fiecare clipă. Umiditoare, bestială. O foame care înfrământa burta. Înjunghea pântecul cu crampe, scălda obrazul cu lacrimi.
Tovarășe Zilber, partidul îți vorbește pentru ultima oară. Să ne spui ce organizație aveți voi, Pătrășcanu și dumneata, în partid și în aparatul de stat. Domnule Zilber! Domnule Zilber! Unde-i dosarul Porter?
În ziua de 13 octombrie 1944, am fost invitat la masă la restaurantul Capșa de Grigore Niculescu Buzești, pe care îl cunoșteam din vremea pregătirii lui 23 august, care acum era ministru de externe. Cu mine fusese invitat și un englez, Ivor Porter, parașutat în timpul războiului în țară. Niculescu Buzești m-a întrebat dacă vrem să transformăm la iuțeală România într-o republică sovietică. I-am spus că o asemenea ipoteză este absurdă din motive principiale și din oportunitate politică. Porter nu s-a amestecat deloc în discuție. Probabil a raportat fidel la Foreign Office ce le-a auzit.
Unde erai tu, Lucrețiu Patrașcanu, la sfârșitul anului 1947?
În perioada introducerii actului de abdicare în decembrie 1947 mă găseam la Păltiniș, lângă Sibiu, împreună cu soția mea, cu Lena Constante și Harry Browner. Discuțiile în jurul acestui eveniment nu le pot reface. Eu personal am fost foarte supărat că n-am fost înștiințat la timp din București pentru a participa la ședința adunării deputaților. Prin proclamarea Republicii mi-am dat seama că un hotărât drum spre stânga a fost luat și eu nu avusesem vreme să dovedesc prin fapte că mi-am lichidat devierile mele de dreapta și naționaliste, ceea ce mi-am dat seama că va avea urmări asupra activității mele politice viitoare și imediate. Am plecat de la Păltiniș și am venit la București ca să fac revelionul cu tovarăși. N-am fost invitat nicăieri. Până la urmă însă, aflând că toți tovarășii vor fi la Ana Paucăr, m-am dus și eu fără invitație.
Putem face un duș o singură dată pe săptămână, doar să mă ud și să mă săpunesc la repezeală, pentru a avea timp să mă limpezesc, căci dintr-o dată apa era tăiată. În timpul acesta, ușa rămânea întredeschisă și un paznic mă privea întotdeauna. Mă prefăceam că nu-l văd. Totuși, anumite gesturi erau greu de făcut în fața acestor ochi care mă pândeau. Când nu aveam timp să mă limpezesc de spuma ce mi se lipea de trup, o înlăturam cu unul din cerceafurile umede care zăceau acolo, aruncate pe jos. Nu eram prima care îl întrebuința.
Ce?
Luați lucrul acela respingător! Luați-l de aici!
Ce să fac?
Iau un greier! Un greier acolo! O să sară pe mine!
Te-ai săcărit!
Te rog, te rog, te rog!
Așteaptă!
Lena Constante, totul depinde doar de tine. Mărturisești și ești liberă. Liberă sau groapa cu șobolani? Da, există în suteranele din adâncurile acestei clădiri o celulă îngustă, întunecată, rece. Acolo, acolo e țara șobolanilor. Mulți, 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 mulți șobolani și sunt obișnuiți să mănânce carne crudă din belșug. Carne crudă. Sunt mari, sunt grași, sunt lacomi. Înainte ca tu, tu să fii dusă în caverna lor, șobolanii sunt înfometați. Nu li se dă de mâncare o zi, două, trei zile de-a rândul. Șobolanul
daci
turbează,
daci
vrea sânge.
Vrea sânge! Nimeni nu rezistă să ne pusesc asupra ta. Vor sânge! Carne crudă!
Se năpustesc asupra ta. Mirosul de sânge îi îmbată. Scot țipete ascuțite. Ți se cațără pe trup. mușcă de gât. Te-ai gândit bine, nu? Libertatea sau groapa cu șobolan? Azi noapte a fost scos unul de acolo. Trăiește! A stat în groapă 20 de minute. A urlat ca o fiară, s-a zbătut ca un leu degeaba. Șobolan i-a mușcat obrajii, i-au rânțăit urechile, i-au spart ochii și i-au mâncat. În locul lor, două goluri de sânge.
Din nou în celulă, rămâneam ore întregi încremenită pe scaun, așteptând. Când, după 3 zile de așteptare, m-a chemat în sfârșit, eram la capătul puterilor, la capătul voinții, slăbită din cauza fricii, a foamei, a lipsei de somn. Când nu mai reușeam să adorm decât în zori și toată ziua muream de somn, ochii mi se închideau, capul îmi pica. Câteva clipe de somn și paznicul bătea în ușă. L-am întrebat deci pe anchetator ce mărturisire aștepta de la mine. Nu avea decât să-mi o spună fără ocolișuri. Voi semna orice. Pronunță o frază. Declară că se mulțumește cu această singură frază. Cu această scurtă frază. Cu numai acele câteva cuvinte. Nu aveam decât să le scriu, să le semnez, să le datez și a doua zi eram liber. De ce nu imediat? Din pricina formalităților de eliberare. Dar drept crezășie, îmi dădea cuvântul lui de onoare mărturisirea și libertatea sau șobolanii. Iau stilou, el repetă fraza, o scriu. Numai câteva cuvinte, asta e tot. Am declarat că am făcut spionaj. El mă felicită, se agită, repetă că este sfârșitul interogatoriului meu. Ancheta lui s-a terminat. Mâine voi fi liber.
Domnule gardian!
Ce e?
Vă rog, vreau să-l văd pe anchetator.
Așteaptă. Ce e?
Vă rog, vreau să-l văd pe anchetator.
Așteaptă!
Uite, acum 2 zile, în sfârșit, în sfârșit ai fost sinceră, ai fost cinstită. Sigur, declarația asta e o condamnare la moarte. Dar ai o singură scăpare. Cum? Să câștigi clemența tribunalului. În ce fel? Dacă faci mărturisiri complete. Repet, complete. Ancheta adevărată abia acum începe. Vom lucra amândoi foarte serios. Când, cum, cu cine, de ce. Nu e greu. Trebuie doar să spui totul. Absolut totul.
Ai vrut să fugi din țară?
Nu.
Avem mărturia lui Nicolae Betea.
E adevărat că în vara lui 47, înaintea plecării la Bruxelles, Betea a insistat să nu mai vină în țară. A, propuneri mi-a făcut și Anton Rațiu. În octombrie 47 l-am văzut ultima oară pe Betea. N-am avut niciodată de gând să fug din țară. Ca să scap de insistențele lui Betea, am fost de acord formal cu această idee. A fost singura dată când am făcut această afirmație. Îl vedeam foarte bine pe Betea ajuns în străinătate, făcând niște beții similare celor din țară, dar sub chipul de agent provocator împotriva mea nu l-am văzut.
De ce nu l-ai denunțat? Așa cum îți cerea datoria de comunist.
Nu am luat drumul denunțului pentru că am vrut să ascund până la sfârșit legăturile mele cu Betea. Într-o epocă în care luptam din răzputeri ca să recâștig încrederea tovarășilor prin munca pe care o desfășuram la Ministerul de Justiție, socotind că plecarea lui Betea va încheia definitiv acest capitol de atitudine nepartinică din partea mea. Ia să vedem ce ai scris. Așa, ce scris frumos ai. Retractez declarația anterioară la care am fost constrânsă prin minciuni mică ce ești, mă! Puuu! De cine crezi tu că-ți bagi joc, mă, spurcăciune? Puuu!
Scoate-ți pantofii.
Te rog.
Scoate-ți pe pantofii.
Te rog.
În genunchi, pe pat. Ei, nu așa, te acurmezi și un laivă încă. Așa, picioarele în afara patului. Așa, să nu strici. Să nu strici pe tăia mama. Ia ține-ți o mână. Așa, da.
În 1946, de ce n-a fost prelungită acțiunea legii pentru pedepsirea criminalilor de război?
Convingerea mea intimă era că după 1800 de condamnări, România s-a achitat de obligațiile armistițiului.
Zilber! Nimeni nu este deasupra partidului!
Da, dar eu habar n-am ce-a făcut Pătărășcanu. Dar dacă partidul crede util ca eu să-l acuz pe Pătrășcanu...
Ia uite cărarea care suie și iarba, florile, soarele, cum scârție nisipul sub pașii mei. Biserica neagră, cum strălucesc picăturile ploii de vară, miroase a brad, cât de frumos e acest pământ al meu.
Nu privisem niciodată cu atenție podeaua celulei mele. Fără ochelari, petele se pierdeau. Se topeau în altele. Cimentul era în fața mea, rece, de un cenușiu murdar. Asta era tot. Dar în ziua aceea, când mișcam cu vârful degetelor cârpa udă pe jos, m-am aplecat ceva mai mult și am văzut pietricelele. Apa făcea să lucească cimentul. Îi împrospăta culorile, albea albul în negrea negrul, pietricele, o podea întreagă semănată cu pietricele. Brusc, două pietricele mă priveau cu o privire de piatră. Sub acești doi ochi se sâmba o gură. Alături apare un alt chip din adâncimi. Sudate unele lângă altele, capetele se rânduiesc, se îmbină. La stânga, la dreapta, sus, jos, mari, mici, nepăsătoare sau rânjind, frumoase sau înspăimântătoare, mișune capete, se grămădesc peste tot, aici și acolo se strecoară animale. Deci fiecare pată de pe zile este adăpost. Celula se umple, peste tot capete. Orice le este pretext. Felia neagră de pâine, cărțile ce-mi țin loc de batistă. De sute de ori o arunc mototolită pe pat și de fiecare dată descoper un cap nou, un nou profil. Pentru a scăpa în sfârșit de această nebunie a capetelor, nu aveam decât un singur leac posibil. Exprimarea să dau iluzoriului realitatea cuvintelor. Fără creion, fără hârtie, fără experiență, m-am furișat timid într-o lume care nu fusese niciodată lumea mea, poezia.
Tăcerea nopții zace sepulcrală și în mocneala nopții celulară moare. Cu fie ce suspin sâșnind din adânci tainice de chin, cât un avânt cu retezate brațe la pământ. Se prăbușește în goluri de abis câte un vis și doruri cu aripi prăbușite în frânte zboruri. Vâră în genuna inimei inerte crunta mușcarea gurilor lor sterne.
Săpăruși scopaci în fund de veacuri, pierd străluciri de astre în gol de lacuri, se cască roșii vitale legăoace și peste trupul răstignit ce zace pe paiul prăfuit de lacrăm. Seci, reci, îngeri mortuari, fior după fior, își tremur neputința și neputincioși mor.
Fiecare vers nou, adăugându-se celorlalte, îmi era prilej de mulțumire. Am izbutit să fac 4 sau 5 poezii pe tema capetelor. Lipsa de hârtie îmi încetine munca. Nu puteam folosi decât memoria. Neputându-i vedea, trebuia să murmur de câteva ori fiecare frază pentru a-l auzi, să leg de versuri de anterioare, să învăț totul pe din afară. Mi se întâmpla să uit un vers, mă străduiam să-l regăsesc. Un vers pierdut mă întrista. Mi-a venit ideea să dau poeziilor mele un acompaniament muzical. Cântecele nebune care cântă au fost primele. Din ele nu mi-aduc aminte decât puține versuri. Qui chante, chante, va dormir son cœur, pauvre cœur qui a mal et qui pleure. Apoi cântecul greierului, al trenului, altele încă. Nu eram nici poet, nici compozitor, dar făceam totuși poezii, cântece și ele mă mulțumeau. Judecata critică îmi lipsea cu desăvârșire. Simțeam numai trecerea miracolului, găsisem în sfârșit cheia evadării. Căpasem și de obsesia vinovată a timpului pierdut. Mă străduiam, lucram, desfințam închisoarea, frica. Pe mine însă am trăit cu adevărat acolo, în celula aceea, ca și în multe altele de-a lungul anilor, momente de deplină împlinire, în ciuda a tot, ore de totală uitare. Reușeam chiar din când în când să uit în fricoșătoarea întrebare ce vor de la mine.
Ce ai căutat la ambasadorul Uniunii Sovietice?
Ambasadorului URSS la București, tovarășului Caftaradze, m-am adresat ca unui tovarăș cu mai multă experiență într-o problemă delicată. A doua zi seara am fost la secretariat și acolo tovarășul Gheorghiu Dej m-a anunțat că cererea mea de a nu fi propus pentru Comitetul Central a fost aprobată și dacă va întreba vreun congresist ceva, se va spune că am comis abateri politice și organizatorice. Atacul lui Teohari Georgescu de la Congres, care m-a acuzat că m-am înstrăinat complet de ideologia și principiile Partidului Clasei Muncitoare, l-am simțit ca pe o condamnare definitivă, fără nicio legătură cu cele discutate în ședința biroului politic. Am fost pus să demisionez ca orice ministru burghez. Scânteia a publicat demisia și apelativul tovară și a dispărut, fiind numit simplu Lucrețiu Pătrășcanu. A doua zi după demisie, serviciul special a început să mă urmărească.
Această anchetă avea deci un singur scop: să creeze bucată cu bucată un complot inexistent. După un scenariu la care colaborase, așa cum am aflat mai târziu, numărul 3, Herbert Zilber, a dat credibilitatea acestui complot pentru o acumulare de mărturii falșe. A le încălci, a le da o iluzorie realitate. Prin mărturisiri succesive, smulse inculpaților, de la fiecare inculpat împotriva celorlalți.
Ați ascultat Cântecul nebunei care cântă, Lena Constante. Scenariu radiofonic de Costin Manoliu. Editori Magda Duțu și Costin Manoliu. Distribuția a fost următoarea: Lena Constante, Dana Dogaru, Lucrețiu Pătrășcanu, Eusebiu Ștefănescu, Belu Zilber, Constantin Cojocaru, anchetatorul Dan Condurache, anchetatorul rus Mircea Constantinescu, mama Anda Caropol, tatăl Mihai Bica, Lena copil Anne Marie Ziegler, Rudolf Rosman, Orodel Olaru, paznicul Petrișor Stan, Coliu Valentin Potrivitu. Cu participare extraordinară a Lenei Constante. Asistența tehnică Marilena Barabaș, Mirel Anton, Dana Lupu, Robert Vasiliță, Bogdan Golovei. Șef de producție Janina Dicu și Milica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prunda. Regia tehnică inginer Mihnea Chelaru. Regia artistică Gavril Pinte. Producător Magda Duțu. Producția Teatrului Național Radiofonic 2003.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.